លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី8ពីខ1ដល់ខ18
ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ1ដល់ខ18នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក8យើងឈានមកដល់មហាវគ្គទី2នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលទាំងមូលមហាវគ្គនេះបរិយាយពីសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យទាំងស្រុងកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងនគរអ៊ីស្រាអែលលើពីនោះហោរ៉ាអេសេគីលបានឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយាងចាក់ចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថែមទៀតផងយើងពិចារណាអំពីទេពនិមិត្តស្ដីពីសិរីល្អនៅក្នុងជំពូក8ហោរ៉ាអេសេគីលបានឃើញនៅទេពនិមិត្តថែមទៀតស្ដីអំពីសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅក្នុងទេពនិមិត្តនោះព្រះជាម្ចាស់បានលើកយកហោរ៉ាអេសេគីលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេចមកក្នុងព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក8នាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនចោទឡើងថាតើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាលើកយកហោរ៉ាអេសេគីលទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមមែនឬចម្លើយនៃសំណួរនេះសិក្ខាកាមព្រះគម្ពីរមិនយល់ស្របជាមួយគ្នាទាំងស្រុងទេដោយសិក្ខាកាមខ្លះយល់ថានៅពេលដែលហោរ៉ាអេសេគីលរស់នៅក្បែរព្រែកកេបាលោកឃើញក្នុងទេពនិមិត្តថាលោកបានទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមរីឯសិក្ខាកាមនៃព្រះគម្ពីរខ្លះទៀតយល់ថាព្រះជាម្ចាស់បាននាំហោរ៉ាអេសេគីលទាំងរូបកាយទៅដល់ទីនោះមែនលោកដើរជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងជំពូក8នេះចំពោះខ្ញុំយល់ថាហោរ៉ាអេសេគីលមានបទពិសោធន៍ដូចជាសាវកប៉ុលនិងសាវកយ៉ូហានដែរដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ1ដល់ខ3សាវកប៉ុលរាយរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលលោកបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ដំណើរនេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅពេលដែលគេអូសយករូបលោកទៅប្រហារជីវិតដោយគប់នឹងដុំថ្មនៅក្នុងទីក្រុងលីស្ត្រានៃខេត្តកាឡាទីនៅពេលនោះគេបានទុកលោកចោលនៅឯវាលដែលគិតថាលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយសាវកប៉ុលពិតជាស្លាប់មែននៅក្នុងខណៈពេលនោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រោសឲ្យលោកមានជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដែលព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកវិញ្ញាណរបស់លោកប៉ុលទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ចំណែកឯសាវកយ៉ូហានគាត់ក៏ទទួលបទពិសោធន៍បែបនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ដោយព្រះជាម្ចាស់បានលើកយកវិញ្ញាណរបស់លោកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ហេតុការដែលសាវកយ៉ូហានក៏បានជួបប្រទះគឺលាតត្រដាងអំពីគ្រាមហាសោមនស្សនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់លើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទៅជួបជាមួយនឹងទ្រង់នៅឯក្នុងពពកនៅក្នុងជំពូក2និងជំពូក3នៃកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈសាវកយ៉ូហានចំណាំតែនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសាវកយ៉ូហានជួបនឹងបាប់ពិសោធន៍នៅក្នុងជំពូក4លោកមិននិយាយពីក្រុមជំនុំទៀតទេដោយក្រោយពីហេតុការណ៍នោះមកក្រុមជំនុំជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទហើយឈប់នៅលើលោកនេះទៀតហើយគឺនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឯដ៏ស្ថានសួគ៌ដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ូហានដែលលោកពិពណ៌នានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជារូបភាពនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានលើកចេញផុតពីផែនដីហោរ៉ាអេសេគីលមានបទពិសោធន៍ដូចសាវកប៉ុលនិងសាវកយ៉ូហានដែរចំពោះខ្ញុំយល់ថាហោរ៉ាអេសេគីលបានទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណតែពួកបណ្ដាជនមិនបានដឹងថាលោកបានទៅដល់ទីនោះឡើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងកំពុងនិយាយអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការលើសពីច្បាប់ធម្មជាតិគ្រប់គ្រងបានរីឯបទពិសោធន៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកដោយវិញ្ញាណមិនមែនកើតឡើងតាមបែបធម្មជាតិនោះទេគឺកើតឡើងតាមបែបអធិធម្មជាតិ ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអង្គធ្វើការនេះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ1នៅថ្ងៃ5ខែភទ្របទក្នុងឆ្នាំទី6កាលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានទាំងពួកចាស់ទុំសាយូដាអង្គុយនៅមុខផងនោះព្រះហស្តនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាក៏សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាអំឡុងពេលដែលហោរ៉ាអេសេគីលកំពុងអង្គុយជាមួយនឹងពួកចាស់ទុំលោកទាំងនោះមានចិត្តនឹករលឹកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមយ៉ាងខ្លាំងលើពីនោះពួកគាត់កំពុងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ដោយកងទ័ពបាប៊ីឡូនបង្ខំឲ្យពួកគាត់លើកទំនប់ទប់ប្រឡាយជីកប្រេងដើម្បីបង្ហូរទឹកស្រោចស្រពលើដីស្រែចម្ការរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ2ខ្ញុំក៏មើលទៅឃើញភាពរូបមានសន្តានដូចជាភ្លើងពីសន្តានចង្កេះទៅក្រោមនោះសុទ្ធតែជាភ្លើងហើយពីចង្កេះទៅខាងលើនោះមើលទៅដូចជាពន្លឺចាំងគឺដូចជាលង្ហិនខាត់យ៉ាងភ្លឺហេតុការខាងលើគឺបរិយាយអំពីទេពនិមិត្តដូចហោរ៉ាអេសេគីលបានឃើញដូចលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងជំពូកមួយដែរសេរីល្អនៃព្រះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់សម្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលទាំងមូលឯកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ3និងខ4ទ្រង់ក៏លូកចេញមកមានរាងដូចជាដៃចាប់សក់ក្បាលខ្ញុំរួចព្រះវិញ្ញាណទ្រង់លើកខ្ញុំឡើងទៅកណ្ដាលមេឃហើយនឹងដីក៏នាំខ្ញុំទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយការជាក់ស្ដែងនៃព្រះគឺទៅដល់មាត់ទ្វារនៃទីលានខាងក្នុងដែលបើកទៅទិសខាងជើងជាកន្លែងមានរូបនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដែលបណ្ដាលឲ្យប្រច័ណ្ឌនៅទីនោះឃើញមានសិរីល្អនៃព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចជាការជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញនៅឯវាលពីមុននោះពាក្យថាទ្រង់ក៏លូកចេញមកមានរាងដូចជាដៃចាប់សក់ក្បាលខ្ញុំគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាវិញ្ញាណមានន័យថាព្រះអង្គឥតមានដៃដូចមនុស្សលោកនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាមានរាងដូចជាដៃចំណុចនេះគឺលាតត្រដាងឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សូនធ្វើលោកសន្និវាសដែលយើងរស់នៅព្រមទាំងចក្រវាលទាំងឡាយទាំងពួងនៅលើលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ដោយព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលមានរាងដូចជាដៃមនុស្សព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើគ្រឿងដែលមនុស្សលោកអាចយល់បានដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីហេតុការដែលលហួសពីគំនិតមនុស្សអាចយល់បានព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលកោសក់ផងកោពុកមាត់ផងកោពុកចង្កាផងបើដូច្នេះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាប់សក់ហោរ៉ាអេសេគីលបានតាមពិតហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគីលកោសក់កោពុកមាត់កោពុកចង្ការគឺកាត់ឡើងប្រមាណជាមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយមកទល់នឹងពេលនេះសក់ហោរ៉ាអេសេគីលបានដោះវែងឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រើអវយវៈរបស់ទ្រង់ដែលមានរូបរាងដូចជាដៃចាប់សក់ហោរ៉ាអេសេគីលពាក្យថារួចព្រះវិញ្ញាណទ្រង់លើកខ្ញុំឡើងទៅកណ្ដាលមេឃហើយនឹងដីក៏នាំខ្ញុំទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយការជាក់ស្ដែងនៃព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលើកហោរ៉ាអេសេគីលយកទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមចំណុចនេះទោះបីព្រះជាម្ចាស់លើកហោរ៉ាអេសេគីលជារូបកាយឬជាវិញ្ញាណយើងមិនគួរយកមកប្រកែកប្រណាំងអ្វីឲ្យបានជាបញ្ហានោះទេចំពោះខ្ញុំប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់លើកហោរ៉ាអេសេគីលទៅទាំងរូបកាយខ្ញុំហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះពីព្រោះហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើចំពោះហោរ៉ាអេសេគីលមិនមែនជារឿងដាច់ដោយឡែកតែឯងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសគឺកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ព្រះជាម្ចាស់បានលើកហោរ៉ាអេលីយ៉ាដូចទ្រង់បានធ្វើដល់ហោរ៉ាអេសេគីលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីវិញព្រះជាម្ចាស់បានលើកលោកហ្វីលីបដូចទ្រង់បានធ្វើដល់ហោរ៉ាអេសេគីលហេតុការណ៍នេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ39លុះឡើងពីទឹកមកនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឆក់យកហ្វីលីបបាត់ទៅហើយអ្នកកំរៀវមិនបានឃើញគាត់ទៀតទេក៏ទៅតាមផ្លូវទៅដោយអសប្បាយព្រះជាម្ចាស់បានលើកលោកហ្វីលីបទាំងរូបកាយដោយព្រះអង្គបានធ្វើដល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាហើយនៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គក៏បានធ្វើដល់ហោរ៉ាអេសេគីលដែរពាក្យថាគឺទៅដល់មាត់ទ្វារនៃទីលានខាងក្នុង ដែលបើកទៅទិសទាំង4ខាងជើងជាកន្លែងដែលមានរូបនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះប្រច័ណ្ឌរូបដែលបណ្ដាលឲ្យប្រច័ណ្ឌគឺជារូបព្រះដែលគេអភិសេកឡើងដាក់ក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះជំនន់ព្រះបាទម៉ាណាសេដំណើរនេះក៏មានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក21និងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក33រូបព្រះទាំងនោះស្ដេចម៉ាណាសេបានលើកធ្វើជាសាសនារបស់រដ្ឋជំនួសព្រះជាម្ចាស់ហេតុការទាំងនោះកើតឡើងជាសេចក្តីគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងជាសេចក្តីបណ្ដាសាដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរអ៊ីស្រាអែលក្រោយមកដោយមានក្សត្រក្រុងរាជខ្លះចូលចិត្តស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេនាំគ្នាយករូបព្រះរុញទៅដោយគ្របទុកជាបណ្ដោះអាសន្នសិននៅគៀនកោះណាមួយក្នុងព្រះវិហារក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គេជម្លៀសពួកបណ្ដាជនចេញពីនគរគេក៏ទាញរូបព្រះពីកន្លែងដែលគេគ្របចោលជាបណ្ដោះអាសន្នមកតាំងនៅចំកណ្ដាលព្រះវិហារធ្វើជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាវិញនៅពេលនោះហើយដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគួបែរមករកព្រះជាម្ចាស់ទើបត្រឹមត្រូវមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសាសន៍នេះបែរជានាំគ្នាអភិសេករូបព្រះលើកថ្វាយបង្គំជាគ្រឿងសក្ការៈជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក8រហូតដល់ជំពូក10យើងឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមយាងចាក់ចេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ដូចជាចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបើតាមការសិក្សាបានមកចត់យើងឃើញថាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចចេញពីព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមដែរនៅពេលដែលព្រះបាទម៉ាណាសេគ្រងរាជចំណែកឯហោរ៉ាអេសគីលបានឃើញទេពនិមិត្តនោះយកមករៀបរាប់នៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែកត់ត្រាទុកហេតុការណ៍នេះអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងខណៈពេលដែលហោរ៉ាអេសេគីលកត់ត្រាទុកហេតុការណ៍នោះរឿងនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេបើសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងនគរអ៊ីស្រាអែលតាំងពីជំនាន់ព្រះបាទម៉ាណាសេគ្រងរាជទេនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនចាក់ចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលតតែសោះនៅជំនាន់ស្ដេចម៉ាណាសេព្រះរាជាអង្គនេះបានណែនាំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេះប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងអំពើអាក្រក់ខ្លាំងលើសជាងស្ដេចណានាទាំងអស់នៅក្នុងជំពូក8យើងមិនបានឃើញទេពនិមិត្តជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្ដីអំពីការចាក់ចេញនៃសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេយើងគ្រាន់តែឃើញថាពួកបណ្ដាជនមិនបានបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់សេរីល្អរបស់ទ្រង់បានយាងសន្ធិដ្ឋនៅទិសខាងកើតនៃព្រះវិហារហើយទ្រង់រងចាំនៅទីនោះលុះដល់ជំពូក10ទើបសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងតែម្ដងតាមការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្ទាប់ពីព្រះបាទម៉ាណាសេគ្រងរាជសិរីល្អរបស់ព្រះមិនសម្ដែងវត្តមានរបស់អង្គទ្រង់ឲ្យបានខ្លាំងនៅក្នុងព្រះវិហារទៀតទេហើយនៅក្នុងទេពនិមិត្តដែលហោរ៉ាអេសគីលបានឃើញគឺព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់កំពុងតែសម្ដែងមកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្បិតព្រះអង្គមានបំណងចង់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបើគេបែរមករកព្រះអង្គវិញព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែទ្រង់ជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនិងសុចរិតត្បិតព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យអំពើអាក្រក់កើតឡើងហួសព្រំដែននៅក្នុងលោកសន្និវាសរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យមានអ្វីកើតឡើងខុសពីបំណងបហារតីនៃទ្រង់ទេហេតុការខាងលើអាចយកជាសក្តីពិតសម្រាប់យើងយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅគឺព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងមិនមែនដោយសារយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតឬក៏ដោយសារយើងបានប្រព្រឹត្តល្អឥតខ្ចោះនោះទេយើងជាមនុស្សលោកគ្មានអ្វីសោះយកទៅបង្អួតចំពោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនអាចទទួលអ្វីដែលមាននៅក្នុងសន្តានទៀបជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឡើយដូច្នេះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គចាំបាច់ណាស់ត្រូវប្រទាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះមកដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកមានបាបត្រូវទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈមធ្យោបាយរបស់ព្រះឯមធ្យោបាយនោះគឺដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើយើងមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទេមនុស្សលោកគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនក្រៅពីកិរិយាបះបោរទាស់ទន្ទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនោះទេ ព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យកិរិយាបះបោទាស់នឹងព្រះអង្គលូតហួសព្រំដែនលើលោកសន្និវាសរបស់ទ្រង់ជាដាច់ខាតធម្មតានគរបាលមួយរូបដែលមានកិរិយាត្រឹមត្រូវមិនដែលលាក់ជនទុច្ចរិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកទេយើងពិចារណាអំពីព្រះវិហារទទួលនៅភាពស្មោកគ្រោកដោយសាររូបព្រះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ5នោះទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលងើបភ្នែកឡើងមើលទៅទិសខាងជើងឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំក៏ងើបភ្នែកឡើងមើលទៅខាងជើងទៅនោះខាងជើងទ្វារដែលចូលទៅឯអាសនាឃើញមានរូបនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌនៅទីនោះនៅក្នុងទេពនិមិត្តនោះហោរាអេសេគីលបានឃើញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមានភាពស្មោកគ្រោកដោយនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារគេឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់និងជាព្រះដ៏ពិតទៀតហើយមនុស្សនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះជំនួសទៅវិញកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាកិរិយាបំពេញក្រឹត្យវិន័យទី1និងទី2ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះនោះនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសដល់អ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ7ដល់ខ9គ្រានោះទ្រង់នាំខ្ញុំទៅដល់ទ្វារទីលានកាលខ្ញុំបានក្រឡេកមើលទៅនោះឃើញមានប្រហោងមួយក្នុងកំផែងរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលជីកទៅក្នុងកំផែងឥឡូវកាលខ្ញុំបានជីកក្នុងកំផែងហើយនោះឃើញមានទ្វារមួយទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលឲ្យឯងចូលទៅខាងក្នុងមើលការគួស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងអាក្រក់ដែលគេធ្វើនៅទីនេះបាហោរាអេសេគីលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយវិញ្ញាណដូចម្តេចបានជាលោកមិនអាចចូលតាមប្រហោងតូចមួយនោះទៅកើតហេតុអីបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវជីកធ្វើប្រហោងដើម្បីឲ្យលោកអាចចូលទៅក្នុងកំផែងនោះបានដល់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំប្រកាន់ថាហោរាអេសេគីលគាត់ពិតជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងវិញ្ញាណទាំងរូបកាយដោយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់លើកយកគាត់ទៅហើយព្រះបង្គាប់ឲ្យហោរាអេសេគីលជីកប្រហោងមួយដើម្បីឲ្យគាត់អាចលូនចូលទៅមើលពួកបណ្ដាជនដែលគេកំពុងតែធ្វើការអាក្រក់នៅក្នុងទីសម្ងាត់នោះតើលោកឃើញពួកបណ្ដាជនធ្វើអីខ្លះនៅទីនោះព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក8ខ10ដូច្នេះខ្ញុំក៏ចូលទៅមើលហើយឃើញមានគំនូគ្រប់ទាំងសត្វលូនវាសត្វគួខ្ពើមឆ្អើមនិងអស់ទាំងរូបព្រះរបស់ពូជពងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេគូនៅជញ្ជាំងជុំវិញពួកបណ្ដាជនដែលគេរាប់ខ្លួនគេថាគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំមៀបនៈវត្ថុពោលគឺជាវត្ថុដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកទៅវិញគេអត់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអង្គនិមិត្តនិកនោះទេមនុស្សលោកកាលណាបោះបង់ចោលព្រះជាម្ចាស់ហើយគេនឹងសិតរូបព្រះអ្វីមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំជំនួសព្រះជាម្ចាស់ហើយកិរិយាដែលលើកយកអ្វីអ្វីមកធ្វើជាព្រះនោះជាកិរិយាដែលមនុស្សលោកមិនគួរប្រព្រឹត្តទេមនុស្សលោកមានតម្លៃជាងរូបព្រះទាំងនោះបើមនុស្សលោកបែរទៅជាថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះវិញកិរិយានោះហើយដែលរាប់ថាជាកិរិយាថោកទាបជាងអ្វីអ្វីដែលគេលើកថាជាព្រះនោះទៅទៀតហេតុការនេះមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តមកពីមនុស្សតាំងចិត្តបោះបង់ចោលព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតដំណើរនេះមានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបជាពិសេសនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងទៅរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំសត្វធាតគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទម្លាក់គ្រាកលយុគទាំង10យ៉ាងទៅលើសាសន៍អេស៊ីបព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រូបព្រះដែលសាសន៍អេស៊ីបនាំគ្នាលើកឡើងដើម្បីក្រាតថ្វាយបង្គំព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ21និងខ25បានប្រាប់យើងថាព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេបានផ្លាស់សេចក្តីពិតនៃព្រះឲ្យទៅជាសេចក្តីភូតភរវិញក៏កោកខ្លាចហើយគោរពបូជាដល់របស់ដែលកើតមកជាជាងដល់ព្រះដែលបង្កើតរបស់ទាំងនោះមកជាព្រះដែលមានព្រះពរអស់កាលជានិច្ចអាមែន សាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តកិរិយាថោកទាបជាទីបំផុតគេបានដឹងថាមានព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែគេនៅតែថ្វាយបង្គំដល់សត្វធាតុគ្រប់ប្រភេទទៅវិញហេតុការនេះហើយគឺកើតមកពីគេមិនបានប្រកាន់ជំហរឲ្យបានមាំធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់និងជាព្រះដ៏ពិតនោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនេះបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យសត្រូវធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក8ខ11និងខ12ក៏មានពួកចាស់ទុំនៃពួកអ៊ីស្រាអែល70នាក់ឈរនៅមុខរូបទាំងនោះហើយមានយ៉ាអាសាណាជាកូនសាផានឈរនៅកណ្ដាលគេគ្រប់គ្នាកាន់ជើងពានហើយផ្សែងនៃគ្រឿងក្រអូបក៏ហុយឡើងយ៉ាងក្រាស់នោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយតើឃើញអំពើដែលពួកចាស់ទុំសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដោយសម្ងាត់នៅក្នុងគំនិតយល់ឃើញនៃគេរៀងខ្លួនទេឬត្បិតគេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនឃើញយើងទេព្រះយេហូវ៉ាបានបោះបង់ចោលស្រុកនេះហើយហេតុការខាងលើនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានទាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលចេញពីក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទតមើលអត់ឃើញអ្វីដែលគេធ្វើនេះទេគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្នុងទីសម្ងាត់បច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលប្រកាន់គំនិតដូចសាសអ៊ីស្រាអែលដែរមនុស្សខ្លះគិតថាព្រះជាម្ចាស់សគត់បាត់ទៅហើយកាលណាគេនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់សគត់គេកំពុងតែនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់មើលអត់ឃើញពីកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលគេកំពុងតែធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គទេគេមិនចាំបាច់ទូទាត់អីជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយម្យ៉ាងទៀតគេយល់ថាគេអត់ជំពាក់អ្វីចំពោះព្រះអង្គនោះទេដូច្នេះគេចង់ធ្វើអីស្រេចតែនឹងអំពើចិត្តរបស់គេសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគេថ្វាយបង្គំនៅក្នុងទីសម្ងាត់កំបាំងជាទីបំផុតឯទីស្ងាត់កំបាំងនោះទៀតមិនមែនស្ថិតនៅទីណាក្រៅពីបរិវេណព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើយនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារជាកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានកន្លែងសម្ងាត់មួយដែលគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរូបកាយរបស់ពួកអ្នកជឿជាព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅលើផែនដីនេះតើនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់អស់លោកអ្នកមានលក្ខនៅអំពើកំបាំងណាមួយដែលលោកអ្នកកំពុងតែលោភប្រព្រឹត្តហើយគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនដឹងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក8ខ13ដល់ខ15ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំទៀតថាចាំមើលឯងនឹងឃើញការគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងសម្បើមដែលគេប្រព្រឹត្តទៀតរួចទ្រង់នាំខ្ញុំទៅដល់មាត់ទ្វាររបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបើកទៅខាងជើងនៅទីនោះក៏ឃើញពួកស្រីៗអង្គុយយំនឹងព្រះថាមោះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយឯងឃើញឬទេចាំមើលឯងនឹងឃើញការគួរស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងសម្បើមជាងនេះទៅទៀតពាក្យថានៅទីនោះក៏ឃើញពួកស្រីៗអង្គុយយំនឹងព្រះថាមោះរូបព្រះថាមោះជារូបព្រះរបស់សាសបាប៊ីឡូនសាសបាប៊ីឡូនជឿថាព្រះថាមោះជាព្រះរដូវរំហើយរូបព្រះនេះជារូបព្រះដែលធ្វើឲ្យដំណាំដាំដុះបានល្អព្រោះមានខ្យល់ត្រជាក់ល្មមហើយទឹកសន្សើមក៏មានច្រើនលុះដល់ខែផលគុណខែចែកចូលមកដល់ព្រះថាមោះត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រះនេះស្លាប់រហូតដល់រដូវរំហើយទើបរស់ឡើងវិញនៅពេលដំណាំដាំដុះលែងកើតផលពួកស្រីស្រីអង្គុយយំស្រណោះរូបព្រះថាមោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសភីនិចនិងប្រទេសក្រិចច្រើនថ្វាយបង្គំរូបព្រះថាមោះនេះពួកស្រីៗអង្គុយយំនឹងព្រះថាមោះមានន័យថាចិត្តរបស់គេផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើធម្មជាតិដែលផ្ដល់ជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរដល់គេមនុស្សលោកនៅក្នុងតំបន់នោះមិនបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាព្រះនៃធម្មជាតិទាំងពួងនោះទេព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក8ខ16រួចទ្រង់នាំខ្ញុំចូលទៅឯទីលានខាងក្នុងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះឃើញត្រង់មាត់ទ្វារព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅកណ្ដាលបាំងសាចនិងអាសនាមានមនុស្សប្រមាណជា25នាក់បែរខ្នងទៅខាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយមុខទៅខាងកើតគ គេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនៅទិសខាងកើតនោះអំពើបាបដែលមានលក្ខណៈរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនៅចន្លោះទីអាសនាហើយនឹងទីលានដែលនៅខាងកើតព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទតើកិរិយាណាទៀតដែលទៀបថោកជាងកិរិយានេះទៀតនោះមនុស្សគេយកមកអនុវត្តជំនឿផ្សេងនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក8ខ17ទ្រង់មានបន្ទូលសួរខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយឯងឃើញឬទេតើពួកវងយូដារាប់ការគួស្អប់ខ្ពើមទាំងនោះដែលគេប្រព្រឹត្តនៅទីនេះថាជាការស្រាលឬអីត្បិតគេបានធ្វើឲ្យស្រុកនេះមានពេញដោយសេចក្តីច្រឡោតហើយបានបែរជាបណ្ដាលឲ្យអញខឹងម្ដងទៀតហើយមើលគេលើកមែកឈើប្រណំនៅច្រមុះគេផងពាក្យថាគេលើកមែកឈើប្រណំនៅច្រមុះគេផងឃ្លានេះមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបើតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកប្រាជ្ញសាសហេប្រឺគេយល់ថាការលើកមែកឈើមកដាក់នៅច្រមុះហើយប្រណំនោះគឺជាកិច្ចការប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គេថ្វាយបង្គំមែកឈើគេមិនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតមែកឈើមកនោះទេដំណើរនេះគេអនុវត្តក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះដែរគេថ្វាយបង្គំព្រះដោយយកដៃប្រណម្យហើយយកមេដៃទាំងពីរខ្ទប់រុនច្រមុះគេថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយដង្ហើមប៉ុណ្ណោះកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះសំដែងអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែរួចពីមាត់និងអាលគេទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់បំពេញកិច្ចឯទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយព្រះអង្គអត់មានខ្លឹមសារអីដែលជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់គេឡើយភ្លើងនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងឆាបឆេះឡើងតើគេអាចពន្លត់ភ្លើងនោះបានដូចម្តេចបើគេកំពុងតែរុញខ្លួនគេឲ្យខុសជ្រៅទៅជ្រៅទៅនៅក្នុងភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះនេះទៅហើយនោះសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាទម្លាក់មកដល់គេជាមិនខានព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក8ខ18ដូច្នេះអញនឹងប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីក្រោធដែរភ្នែកអញនឹងមិនប្រណីឡើយអញនឹងមិនអាណិតមេត្តាទេទោះបើគេអំពាវនាវដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដាក់ត្រចៀកអញក៏ដោយគង់តែអញមិនព្រមស្ដាប់ឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហួសព្រំដែនដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យគេកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងជ្រុលក្បាលក្រពើដូច្នេះព្រះអង្គចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើការជំនុំដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកណាស់ព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះដ៏សុចរិតបើព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនោះព្រះអង្គជំនុំជម្រះដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់កាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ14បានចែងថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើព្រះមានសេចក្តីទុច្ចរិតឬអីទេគ្មានសោះគ្រប់ការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើព្រះអង្គធ្វើដោយសុចរិតបើព្រះអង្គជំនុំជម្រះអំពើបាបក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះដោយសុចរិតដែរសូមជ្រាបចោះថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងមែនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឥដាំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ 1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។